Ya al cielo eso. Primera de Corintios capítulo 13. Acha jak judish, da jak benach, a jak neyo, deuderish, da de lleva. Acha bin cielo eso. Vivin ruen que yuchetga. Anak yukatu yawakwesh, con yunin jekia, kach kwejen. Ayun yukatu plati, da zish. Alak se chaba ukren espíritu que Dios njiwo. Lench irro eso. Vida nejiwo. Alak se chaneze yo. Yululdanon neneze. Ayan yejo. Yululdanak da zak. Alak se chanchen la cho diose. Yune viteze, da nabe yue. Acha bin cielo eso. Vivin rue da kajun yunchitga. Lak se chunjo yulul. Kanak da ki. Alak se wejo ben yachak. Yulul vida de que yo. Alak se wejo latra. Uze yven kajue yu. Between rue. Da kajun yun. Cha bin cielo eso. Chan chie ben lo eso. Chien akren la eso. Vida yune ben yu. A un yo wenke ake. Viak yo si. Cha ya kwenke ake. A viak yo ben yalak. A viak yo ben yalash. A chan chie ake yue. Vigon ake yue karenke yo. Vigon yo nen chirauze yu. Yigan yo wen. Viak sha yo ben. Viko kichro. Vida yo agre yu. A chan chie yo ben lo eso. Vie wejo. Cha vida rena yo ne. San cha yo ne da zar le jare. A jen ye wejo. A chan chie yo ben lo eso. Cha wala asho vida yo ne ben yu. A jar le yo. Cha vida je ake yu. A zo yo nes. Un ake wen yu iras. A ja pra asho. Cha vida yo agre yu. Kwat te kedan chie lo eso. Sa un shin ya. Katru yo chir shwe. Da kane diose. A un shin ya. Kat vij we ben. Pite ze dish. Da vinze da ke. A un shin ya. Kat vij yash. Pida charni ejo. Le kanak na la atse na nombi ajo. Na yel ate na ja yer shwe ejo. A katen yet kuyene na. Kana da la ate. Nombi ajo na. Vij yash rajon. Ka uk jo bida o. Be jo dish. Kada ju eno te ze bida o. Ben jo juav. Kada ju eno te ze bida o. A biarni ejo. Ke jarni e bida o. A na bab ji ujo. Bab san la ashon. Bishon jo kan ben jo. Kanak jo bida o. A na binare ejo kwasro. Da na ke diose. Nak jo katu ben juya tulu yagwan. Da bijru et kwasro. Sa un shin ja. Katre ejo kwasro. Kanan nez jo du renda de. Kanan ombi ajo kwasro. Kanan ombi a diose njiwo. A da ki chone. Nak engen da biteke. Un lira ashoe. A un jo nez. Un je wenge jo. A shi ejo diose. En lo ejo acho. A dan jo nje bien un jo. La da ki chone. Shi ejo diose. A lo ejo acho.